Ja, hjertelig takk for denne fine sangen om Jesus, vår rette kledning. Det var flott å høre. Det finnes et tilfluktssted, eller et fristad, en fristad for alle rasende stormer. Det finnes et tilfluktssted for den som har gått seg vill. Det ønsker vi å proklamere på denne bibelkonferansen. Uansett hva du kan ha rodet deg borti, hvor mye vill du har gått i ditt eget liv, uansett hvor håpløst det kan se ut, Jesus, han er håpets Gud. Det er mulighet, for ingenting er umulig for Gud. Det er håp for den håpløse, og det er mulighet for den umulige. Jeg må si at jeg mange ganger tar meg selv i å tenke slik om andre mennesker, at den er håpløs, og den er håpløs, og den er håpløs. Men Jesus, han er de håpløses håp. I Bibelen finner du ikke bare advarsler, men du finner ikke minst hjelp for den som det er gått i stykker for. I Bibelen finner du medisin for den dødssyke. I Bibelen finner du trøst for den fortvilte. Og jeg tenkte i kveld at vi skulle lese et kapittel som nettopp har med dette å gjøre. Fra Josvas bok, det 20. kapittel, så vil vi lese de 9 versene som vi møter der. Nettopp om 6 tilfluktsbyer, 6 fristader. Vi leser der fra Josva 20 og fra vers 1 til og med vers 9. Herren talte til Josva og sa, «Tal til Israels barn og si, avgi de tilfluktsstedene som jeg talte til dere ved Moses. Dit skal en drapsmann kunne flykte når han har slått noen i hjel av vannvare, uten forsett. Dere skal ha dem til tilfluktssteder for drapsmannen når han flyr for blodhevneren. Han skal flykte til en av disse byene. Der skal han stille seg ved inngangen til byporten og legge sin sag frem for de eldste i byen. Så skal de ta ham inn til seg i byen og gi ham et sted hos seg hvor han kan bo. Når blodhevneren forfølger ham, da skal de ikke overgi drapsmannen i hans hånd, fordi han slo sin neste i hjel av vannvare og utenfør og har båret hat til ham. Han skal bli boende der i byen til han har stått til doms for menigheten, og til den ypperste presten som da lever er død. Deretter kan drapsmannen vende tilbake til sin by og sitt hus, til den byen som han rømte fra. Så helliget de disse byene, Kedes i Galilea i Naftalis fjellene, Sikem i Efraims fjellene, og Kiriat Arba, det er Hebron i Judafjellene. på østsiden av Jordan, som flyter forbi Jeriko, ga de i Rubens stamme Beser i ørkenen på sletten, i Gads stamme, Ramot i Gilead, og i Manasses stamme Golan i Basan. Dette var de byene som ble fastsatt til tilfluktssteder for alle Israels barn, og for de fremmede som oppholder seg blant dem. Hver den som av vannvare kommer til å slå noen i hjel, kan flykte dit når han ikke dør for blodhevnerens hånd, før han er blitt stilt fram for menigheten. Skal vi be sammen? Vi takker deg, Herre og Frelser, for enda en anledning til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og vi ber, Jesus, at du ved din gode hellige ånd kan tale til våre hjerter i kveld. For vi vil så gjerne se Jesus. Amen. Da den allmektige Gud åpenbarte seg for Abraham, så åpenbarte han seg også gjennom disse ord: frykt ikke, frykt ikke. Vi leser det i 1. Mosebok, kapittel 15. Og så kommer årsaken til at Abraham ikke skulle frykte. Og det ligger i fortsettelsen: for jeg er ditt skjold. Det er hemmeligheten til at Abraham skulle slippe å frykte, og for at ethvert Guds barn skal slippe å frykte. I Bibelen så finner du ordet skjold 61 ganger. Du finner ordet tilflukt 46 ganger. Du finner uttrykket vern eller verne 67 ganger. Og du finner mange ganger også tilsvarende uttrykk som borg, klippe og festning. Det er ulike uttrykk for hva vi har lest sammen om her i Josvas bok, om et tilfluktssted, en tilfluktsby for den som var virkelig ille ute. Tilfluktssted taler om ly, det taler om beskyttelse. Da Israels Gud tok ut Israels folk til sitt eiendomsfolk, så talte han også til de om 6 tilfluktssteder, eller fristeder. Det ble talt ved Moses, så du kan selv lese om dette både i 2. Mosebok og i 4. Mosebok og i 5. Mosebok. I alle disse bøkene kan du lese om dette tilfluktsstedet. Og så er det at Israelsfolket drar over Jordan, og så møter vi denne anordningen som vi har lest her fra Josva, det 20. kapittel. Gud fordelte det lovede land mellom Israels stammer. Men levitterne, de fikk ikke noe eget landområde. Levitterne, det blir henvist til at Herren selv var deres arvelodd. Og levitterne, de fikk oppleve det som står så fint i salme 16. Jeg har intet gode utenfor deg. Gud skulle sørge for Levi stamme. Og hvordan gjorde han det? Jo, han gjorde det ved å gi levitterne 48 byer med omkringliggende marker. Og ut ifra disse 48 byene som levittene bodde i, så ble det altså pekt ut 6 byer som skulle være tilfluktssteder for drapsmannen. Den Gud som altså hadde gitt loven, og hvor det står at hver manndraper skulle bøte med livet. Den samme Gud hadde altså bestemt tilfluktssteder for manndraperen, der han kunne fly for sitt liv. Og de 6 byene består av 3 byer på østsida og 3 byer på vestsida Jordan. Og budskapet til manndraperen var å fly for sitt liv, fly for den truende dom. Først når han var innenfor tilfluktsstedet, så var han trygg. Ellers så var han fritt vilt. Han var omtrent slik som det var i gamle dager, da paven lyste folk i bann, og de var fritt vilt for sitt liv. Og så står der en ting til her i denne sammenhengen i Josva 20, nemlig at først når ypperste presten var død, da ville manndraperen kunne gå ut i frihet, i fullkommen frihet for sitt liv. Nå er det slik at alle de ypperste prester som var i Det gamle testament, de pekte fremover, og de pekte fremover mot den ypperste prest som skulle komme. Vi slipper i dag på bibelkonferansen i 2014 å vente på at den ypperste prest skulle dø for å få vår frihet. Vi kan se tilbake 2000 år, da ypperste presten Jesus ga sitt liv nettopp for at vi skulle bli satt i frihet, for at vi skulle få oppleve et tilfluktssted. Og hvis vi leser i Hebreerbrevet, det 8. kapittel, så omtales dette som en hovedsak, at vi har en slik ypperste prest. Der står, men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Den dagen da ypperste presten døde, var manndraperen fri. Den dagen da Jesus, vår ypperste prest, døde, så var det din og min frihetsdag. Hva skal jeg gjøre med min synd? Vi har en ypperste prest som har satt seg ved Faderens høyre hånd, også som vår talsmann og som vår forbeder. Han er vårt tilfluktssted. Jeg har lyst også å nevne at der er altså 6 tilfluktssteder, og hvert av disse tilfluktssted har en bestemt betydning. Jeg tror intet i Bibelen er skrevet på tilfeldighet, og jeg tror heller ikke navnenes betydning er tilfeldig. Jeg synes i alle fall det er givende å se på betydningen av de 6 navn når det gjelder de 6 tilfluktssteder, for det avdekker på hver måte hva vi har, om vi skal si det sånn, i det 7. tilfluktsstedet, Kristus. Og 7, det er jo fullkommenhetens tall. Den første av disse tilfluktsstedene, det første av disse tilfluktsstedene, het Kedes. Og det betyr helligdom. Det betyr helligdom. Og er det noe som er sant om Jesus, så er det det at han er den helligdom som vi innbyr til å komme. Det var en helligdom, det var et tabernakel som ble reist i Israel for ett folk. Sammenkomstens telt, der Gud kom sammen med sitt folk til forlikelse for deres synder. Gud talte der ifra det aller helligste. Alt hva Gud hadde å si, talte han der ved nådestolen. Og så er det budskapet i Det nye testamentet. Det er hva tabernaklet var for Israel. Det er Jesus for en hel verden. Og Johannes evangeliet sier, ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og det uttrykket som brukes der, det betyr nettopp å slå opp et telt. Så på engelsk har jeg sett at de oversetter tilsvarende at ordet ble kjød og tabernaklet iblant oss. Så der er en helligdom som er reist, ikke bare for et folk i Israel, men for en hel verden. Og det er nettopp hva Kedus taler om og er et forbilde på. Jesus, han er nettopp der Gud kom sammen med en hel verden til forlikelse for deres synder. Så for det andre, så er det et tilfluktssted som heter Sikhem. Og jeg synes det var fint å høre Kurt under sin bibeltime leste om løftene til Josef i forbindelse med dogdråpen. Der står et løfte i den forbindelse også til Benjamin. Og jeg synes det er utrolig flott det løftet som står til Benjamin i 5. Mosebok, kapittel 33 og vers 12. For der står det, om Benjamin, sa han, Herrens elskede er han. Trygt bor han hos ham. Hele dagen holder han sin hånd over ham. Og så kommer dette uttrykket. Han hviler mellom hans skuldrer. Sikhem betyr skulder. Jeg husker en original predikant på Sørlandet som talte om dette. Og da formulerte han seg på en slik måte at det som ungdom kunne forstå hva som ble sagt. Han sa, Gud er breiskuldra. Og jeg synes det er flott. Gud er breiskuldra. Han bærer oss på sine skuldrer. Så dette har vi i vårt tilfluktssted, Jesus. For det tredje så møter vi Hebron. Og Hebron, det betyr samfunn. Samfunn. I Johannes 1 så er det en underfull beretning om Andreas som finner sin bror Simon. Og jeg synes det er så flott, dette enkle og virkningsfulle vitnesbyrdet som lyder i den sammenhengen. Vi har funnet Messias. Vi har funnet Messias. Og hva resulterte det i når to her har funnet Messias? Jo, på det grunnlaget så kunne de oppleve samfunn med hverandre. Samfunn fordi de hadde gjort samme funnet nettopp i Messias. Og det er nettopp dette som kjennetegner vårt tilfluktssted. Vi har gjort et funn i nettopp han som vi kan søke ly hos. Han som synderen kan oppleve frihet i. For det fjerde så er det et tilfluktssted her som heter Beser. Og det betyr styrke. Og i de to bibeltimene jeg har hatt her på bibelkonferansen, så har vi talt om Guds fulle rustning. Og Det som har med Guds fulle rustning å gjøre, det starter med «bli sterke i Herren og i hans veldige kraft». Det er dette som er vår styrke. Det er ikke å bli slike muskelmenn som kan klare seg selv, men det handler om å finne sin styrke i Jesus. Han er vår styrke. Han er alt hva vi trenger. Så for det femte så møter vi et tilfluktssted som heter Ramot, som betyr høyde. Og hva leser vi i Det nye testamentet om Jesus? Jo, vi leser om å være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. Så på det grunnlaget så taler også Bibelen om å søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og så det sjette tilfluktsstedet, som er Golan, som kan bety enten fanget eller innelukket. Og når Jesus kom, så kom han jo nettopp for å sette oss fri, og derfor så lyder det, for da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Men det å bli virkelig fri betyr også å være bundet. Det betyr ikke å få et liv hvor en kan leve som en vil, men det betyr å være bundet i en ny betydning, ikke bundet til synden, ikke bundet til hva verden har å gi, men å være bundet til Jesus. Og derfor så taler Bibelen om å være Jesu Kristi trell. Tilfluktssteder. Seks tilfluktssteder. Kristus det syvende. Og det står så fint i en sang om det syvende tilfluktsstedet Kristus. Å fly til den fristadens skjønne, til frelserens vunder og sår. Barmhjertighet der du skal finne, for løsning i blodet du får. Og så ser vi i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet mange eksempler på nettopp et slikt tilfluktssted. Det var en dom som var kommet over den daværende verden på Noas tid. Gud dømte verden ved vann, men midt i dommen, og det er alltid slik, midt i dommen så lød et budskap om frelse. Og hva var det budskapet om frelse bestod i? Jo, det bestod i et tilfluktssted, en ark som står der og lyser som et forbilde på Kristus. Arken hadde ei dør, og både arken og døra er et forbilde på Kristus. Da lød i forbindelse med arken et budskap om å komme inn i arken, og komme inn til den ferdige frelse. Og så lyder der et budskap i dag, i forbindelse med vår frelsesark, Kristus. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hvis du går noen kapitler lenger frem i Bibelen, så kommer du også til en ny begynnelse. Det ble en ny begynnelse i forbindelse med Noah og vannflommen. Men i 2. Mosebok, det 12. kapittel, så møter vi også en ny begynnelse. Og denne nye begynnelsen har også med en dom å gjøre. En dom som gikk over Egypten. Og et budskap som lød om at hver førstefødte kom til å dø. Men midt i dommen så kom Herren med et frelsesbudskap. Og hva bestod dette frelsesbudskapet i? Hva var det dette frelsesbudskapet handlet om? Jo, det handlet om et lam. Det handla om et lam. Husfaren fikk beskjed om å ta seg ut et lam den 10. Nisan. Og så skulle man vente, kanskje for å være sikker på at lammet var lytløst. Og så skulle dette lammet slaktes mellom de to aftenstunder. Og så skulle man ta blodet fra dette lam og smøre det på dørstolpene. Og så lød der et budskap knyttet til dette. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Jeg husker jeg leste i Fædrelandsvennen spørsmålet til tilfeldige hva påske betyr. Og mange kunne ikke svare på hva påskens budskap var. Men hadde en spurt spørsmålet, hva betyr påske helt bokstavelig, så er det kanskje enda færre som hadde visst hva det betyr. For hva betyr ordet påske? Det betyr forbigang. Og det betyr forbigang nettopp av dom. Midt i dommen så løder et budskap om et lam, en forbigang av dom. Det handler om en som ble dømt i synderens sted. Det handler om et tilfluktssted. Og da står at de skulle gå inn nettopp gjennom denne blodbestengte døra. Hva de følte der inne, hadde ingen betydning. Spørsmålet var om de hadde gått inn gjennom den blodbestengte døra. Og så var det et skrik i Egypten dagen etterpå. Da var ikke et hus uten at det var en som var død. Men når det gjaldt Israels hus, så var det en skare av førstefødte som levde ene og alene, priset være lammets blod. Det var et tilfluktssted. Og så et punkt til. Jeg har lest det fra rabbinsk tradisjon, at tilfluktsstedet, det var plassert slik at det kunne bli nådd på en halv dag. Så det var aldri langt av gårde for å komme til tilfluktsstedet. Jeg har lyst til å si det sånn. Du og meg, som lever i nådens tid, vi skal slippe å gå selv en halv dag for å komme til tilfluktsstedet. Tilfluktsstedet, det er oss nærværende. Tilfluktsstedet er der rett foran deg. Og jeg synes det blir så tydelig hvordan dette er i forbindelse med da Jesus hang på Golgata kors og sonte din og min synd. For hvem var det han hadde på høyre og venstre side? Jo, det var nettopp en manndraper. På samme måte som vi leser her ifra Josva det 20. kapittel, om et tilfluktssted for manndraperen, så henger der en røver, en manndraper, på hver side. Det var ikke lett å gå noen vei der en hang. En rakk heller ikke å bli døpt en gang. Det var ikke mulig å folde hendene, men det var heller ikke nødvendig. Det var kun et sukk, kun et nødrop til han som er selve tilfluktsstedet. Kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og så sier Jesus, sannelig, sannelig, sier jeg deg, I dag skal du være med meg i paradis. Jeg synes det er så tydelig i forhold til tilfluktsstedet. Disse tre kors som ble reist der på Golgata. Den ene røveren, han fortsatte å spotte. Utgangspunktet er jo at begge spotter, men den ene fortsatte å spotte. Hvordan gikk det med han? Jo, han døde i sin synd. Den andre røveren, som kun kom med et sukk, han døde fra sin synd. Hva var årsaken til det? Og hva er årsaken til at det er mulig å dø fra sin synd også i dag? Jo, det handler om innstillingen til han som hang på det midterste treet. For han døde ikke i sin synd. Han hadde nemlig ingen synd gjort. Han døde heller ikke fra sin synd, men han døde for synd. Og han døde for dine synder, og han døde for mine synder. Sannelig, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus, mitt hjertes tilflukt, du som er død for meg, jeg på din nåde bygger, klynger meg fast til deg. Vente jeg vil med tålmod, dagen som snart skal gry, da den forløste skare møtes med deg i sky. Jesus, mitt hjertes tilflukt, du som er død for meg, jeg på din nåde bygger, klynger meg fast til deg. Amen.